Es domāju, šī spēle bija mūsu. Mēs jau pirmajās minūtēs parādījām to, ka mēs varam pārņemt spēli savās rokās, bet sākām dāvināt dāvanas vienu pēc otru un arī pašā spēles beigās vienkārši atdevām. Vienkārši pasniedzām Ziemassvētku dāvanu jau šodien viņiem.
Kā ir pirms mača bija tā, Kārlis saka Mandriks?
Nē, noteikti, ka nē. Mandrāži jau bija pagājusi jau pirmajās spēlēs, tā kā šeit gatavojāmies. Es personīgi nopietni un es biju fokusā uz visiem 120%.
Edgar, varbūt no turnīra tabu, no turnīra formāta viedoļa skatoties, droši vien varbūt labāk, kad ir mācība šobrīd, nevis ceturtdaļfinālā vai pusfinālā?
Tas ir, protams, ka noteikti. Nu, tagad, nu, es saku, šitā spēle ir jāaizmirst, nu, kā ir, tā ir. Nu, sports ir nežēlīgs, nu, viens ir vinnētājs, viens ir zaudētājs, tagad ir jāaizmirst šitā spēle, nu, ir jāgatavojas vakar spēlē, kas ir ļoti svarīga. Abas divas spēles nākošās ir ļoti, ļoti svarīgas, viņām ir jāfokusējas vēl vairāk un jāmēģina nospēlēt viņiem uz visiem 100%. Un viss, nu. Jādomā divas uzvaras un tad skatāmies tālāk, kas notiek.
Turnīra tablā ieskatāties bieži, vai domājat tikai?
Neskatāmies, domājam par spēlēm.
Mēs sekojam līdzi, varbūt tiešraidē, kā katra komanda spēlē, bet turnīra tabulā skatīties pagaidām pilnīgi nav jēgas.
Rītdienai gatavosieties divām spēlēm jau?
Ko lūdzu?
Rītdienai divām spēlēm vai?
Nē.
Nē, gatavosimies šodien vakar spēlēt, tas ir galvenais. Par rītdienu domāsim rītā.
Čau!